Arrera familia sakanan, informazio itzaldia hartuko du Etxarri Aranazko kulturetxeak martxoaren 14ean arratsaldeko 5erdietan. Horren inguruan hizketatzeko telefonoz bestalde dugu Etxarri Aranatzaldeko oinarrizko gizarte zerbitzuetako gizarte langilea Ana Balda San Juan. Bera da, Ana, bera, ba, hezitzailearekin batera, haurtzaro eta familia programa arduraduna, esan bezala, Etxarri Aranatzaldeko oinarrizko gizarte zerbitzuetan. Eguerdion, Ana.
Eguerdion, Alfredo.
Bueno, Arrera Familiak, lehenengo eta behin, zer da Arrera Familia bat?
Oso mot eta oso laburtuta. Arrera Familia bat da, famili bat hartzetuena, bere familiakoa ezten aur bat. Eta horren ezaugarria da, bere familia biologikoa edo bere familia referenteak ezin duena kasurik egin. Aur batek badu famili bat, baina edozein gauzaren gati bere gurasoak ez daude ongi, momentu batean, beti, eta arazoren bat baldin badute, bat arte hortan, aurroiei bizitza normalizatu bat emateko, beste famili batera joaten dira. Eta hori da, Arrera Familia bat.
Arrera Familia motak daude, esan nahi dute, esan duzu, beti edo tarte bat, egon daitezkela aurroien referentziazko familia gaizki, eta horren arabera ere motak egongo dira.
Bai, bueno, familia mota baino gehiago da, arrera mota, desberdinak. Bueno, hori azalduko digute hobeki, zaldian, itzaldia da, informatiboa, eh? Zaurak salduko digute pixka bat, ni gainetik esan aldizu, pues badago larrialdiko famili bat, aur bat gelitua papatean, inongo referente familiarri gabe, eta aur hori nola doa? Bueno, pues familia bat dago prest hartzeko momentu hortan. Gero badago behin-behineko arrera, ez dakizu gurasoiek noiz egon behar duten preste berriro hartzeko, badago beste arrera bat, adibidez, pues aste burutan, naiz eta familia batean bizi, ba, aste burutan hartzen dutenak, adibidez, pues nerabeak, igual bere familia biologikoak ez du, ez dakit, balore batzuk ditu edo beste arazo batzuk, eta bueno, pues orduan joaten da asteburu pasa beste familia batekin, ezagutzera beste balore batzuk, beste bizitzeko modu igual osasuntxuago batzuk, eta gero dago, pues beste bat betikoa dena, ba, ez dena adopzioaren oso antzekoa da, eta gero dago beste badia orain ja espezializatua. Hortarako ja beste eskakizun batzuk daude, zen diren aurrak batez ere nerabeak izaten dira, beste pues, jarrera arazoak dituzte, osasuna arazoak dituzte, baina hori beste mota bada. Eta hori, arrera daukan berezitasuna da, familia biologikoarekin ez dela mozten harremana. Bai? Ba, gero, pues, hori, sortzen dira pues, bisitak, eta ez da usten erabat harremana familia biologikoarekin.
Eta beti izango da hobeto egotea aurrori Arrera Familia batean, ze Nafarroko gobernuaren erakunde baten barruan, ez?
Dudik ez izan. Familia bateko giroa beti da askoz ere atseginagoa eta osasuntsuagoa eta berezgarriagoa ume batentzat. Bai, bai.
Arrera Familia motak badaudela aipatu duzu.
Bai.
Bost bat bai eta hitzaldian hoietakoren bat aurkeztuko duzu edo dena orokorrean.
Dena orokorrean, Nafar gobernuko teknikariak datoz, eta nik uste dute aipatuko dizkigutela denak. Gero esan behar dut, zonaldeko famili pare bat ere animatu direla bere esperientzia kontatzera, eta hori oso aberasgarri duitzen zaigu, ze azkenean errealitatea zein den, eta hori ez dugu horri ikusten oso luzea izango denik. Bai, informazioa beraiek ekarriko dute batez ere, bai.
Ana, eta zergatik antolatu duzue Arrera Familiei buruzko hitzaldi bat?
Bai, ba, begira. Lehen esan bezala, badaude Arrera Familiak Nafarroan. Baina Arrera Familia asko, adibidez, badaude Iruñen guruan, sakanan ere baditugu, eh? Baina begira guk ikusi dugu gure esperientzian ikusi dugu behar batzuk batez ere ama bakarrak egoten diren familietan, amak eta ume bat, bi hiru ume, ama hori ez dagoenean ongi, lanean dago asteburutan, ba aurroiek erreferentziari gabe gelditzen dira. Adibidez, izan genuen momentu bat, nun ama batek izan zuen ebakuntza bat. Ez zukan familiarik inguruan. Eta hiru ume gelditzen ziren, hola, ezkitzekiten nola joan, ez? Eta azkenean joan behar izan zuten zentru batera. Baina guk esaten genuen, sakanako edo zein herritan, egon daiteke famili bat, nun hartzen duen ume bat edo bi ume, ama ospitalen egon zen bitartean, bostegun horietan, umeak jarraitu altzuten eskolan, normalizazioa bere bizitzan, ez? Eta, izaten gano, bueno, pues, guazen ezagutaraztea harrera mota guztiak, eta guk ere gehitu nahi genuen harrera mota hau, ez? Oso behin-behinekoa eta oso bapatekoa eta oso ba, motzak izan daitezkela, baina oso lagungarriak aldi berean.
Beraz, bat-bateko gertaera baten aurrean, aurroiek Nafarroko gobernuaren erakunde baten esku gelditu beharrean, ba, beraien bizitza herrian edo herritik gertu jarraitu alizateko aukera bat eskaintzea aurroiei.
Hori da, bazure umearen lagun bat eramatea, etxera eramatea. Batez ere, pentsatzen, ba, hemen familia ez duten personengan. Eta asko dira, ama bakarrik daudenak, eta hori ba, osabaizebik ez dutenak, aitona monik ez dutenak, eta ba, pixka bat, paper hori egitea, ez? Tarteka. Baina, bueno, bilera hau, azpimarratu nahi dut, dela informatiboa. Jo, inori, inongo kompromisorik, zaio, ematen inongo kompromisorik, eh? Da, informatiboa, besterik gabe.
Dozin familia izan daiteke harrera familia?
Bai, bai. Nafarroko gobernuan izaten dituzte valorazio elkarrizketa batzuk eta, baina berez bai, edozein animatu daiteke. Umeak izan, edo ez izan, eh?
Orduan ezaugarri berezirik ez da behar.
Ez, prinsipioz ez.
Harrera familia hoiek norbaiten laguntza jasotzen dute, ezagite, gizarte zerbitzuena, Nafarroko gobernuarena, esan nahi dute laguntza aholkuak edo eman edo...
Bai, Nafar gobernuak egiten du jarraipen bat, badute babes bat, gero babes ekonomikoa behar bada ere bai, alde hortatik, bai, jarraipena dago, ez daude bakarrik, bai.
Eta harrera familia batek, bere baitan, ba, beste familia bateko aurra edo nera behartzen duenean, zer jasotzen du, zer ematen du harrera familia izate horrek, zer ekarpeno, zer onura jasotzen du familia horrek?
Onura esaten duzu, pues batez ere ikustu dela emozionala eta ez dakit ba ikusita zureak izan daitezken aur batzuk ba ongi daudela, naiz eta bere familia biologikoak eman ezin diena, ba zuk ematen diezuna eta aur horiek ongi daudela, hobeki daudela edo hobeki sentiarazi al dituzula.
Ongi da, informazio hitzaldia hori azpimarratu duzu, errepikatuko dugu Etxarriaren Azko Kulturetxean dela, martxoaren 14ean arratsaldeko 5:00 eta gonbidapena egina dagoela Etxarriaren Azko oinarrizko gizarte zerbitzuetatik. Horien guztien berri emateagatik ana, ba eskerrik asko eta hurrengo bat arte.
Vale, zuei ditzegatik. Mila esker.